Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Марыя Вайтовіш. Цягам бліжэйшых 30 хвілін пазвядзем вынікі чацвярга 26 снежня. Нашыя тэмы. Свярыні з-за кратамі апазіцыя змяніла фармат антыінтэграцыйных акцый. Лукашэнка распавёў, якая самая цікавая пасада ў Беларусі і паабяцаў, што дзяржава не будзе атручваць насельніцтва паленай гарэлкай. Алексей Янукевіч пойдзе на прэзідэнцкія выбары ад партыі БНФ. А зараз гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Лідара антыінтэграцыйных пратэстаў Паўла Севярынца аштрафавалі і адправілі на 15 сутак за краты ў цэнтр ізаляцыі правапарушальнікаў на Акрэсціна ў Мінску. Пра гэта ў Фейсбук напісала яго жонка Вольга Севярыніс. Севярынца затрымалі міліцыянеры раніцай каля пад'езда яго дома. Пазней стала вядома, што суд Фрунзенскага раёна аштрафаваў яго на 1275 рублёў. Апазіцыйнага дзеяча не адпусцілі, а адвезлі на Акрэсціна адбываць прысуджаны яму тыдзень таму адміністрацыйны арышт за несанкцыянаваныя вулічныя акцыі 7 і 8 снежня. Негледзячы на тое, што Севярынец затрыманы, апазіцыя правяла прэс-канферэнцыю, дзе было заяўлена, што фармат антыінтэграцыйных акцый мяняецца. Севярынец вяшчаў пра несанкцыянаваную вулічную акцыю 29 снежня. Як раней, гэта мусіў быць мітынг і шэсце. І вось у яго адсутнасць ад такіх планаў апазіцыя адмовілася. Акцыя 29-га пройдзе ў фармаце жывога ланцуга і некалькіх перфумансаў. Пры гэтым апазіцыя не адмаўляецца ад правядзення масавай вулічнай акцыі ў іншы дзень, калі з'явіцца рэальная пагроза незалежнасці. Паплечнік Паўла Севярынца Вячаслаў Сіўчык назваў такое рашэнне звычайнай здрадай.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
26 снежня Александр Лукашенко разгледзеў кадравыя пытанні. Ён прызначыў некалькіх дыпламатаў і даў згоду на прызначэнне шэрых чыноўнікаў у міністэрства і райвыканкамы. Па словах кіраўніка краіны, год будзе вельмі няпросты. Маўляў, хто яго ведае, як будуць складвацца абставіны ў будучыні. Мы – маладая суверэнная незалежная дзяржава, таму выклікаў сёння шмат. Ён папрасіў чыноўнікаў у райвыканкамах сур'ёзна працаваць з людзьмі. Лукашэнка распавёў чыноўнікам, што ў іх самыя цікавыя пасады ў краіне. Акрамя кіраўніка прадпрыемства і старшыні райвыканкама, я ў краіне больш цікавых пасад не бачу, сказаў Лукашэнка. Дарэчы, падчас разгляду кадравых пытанняў сярод іншых былі прызначаны новыя кіраўнікі канцэрна «Белхаршпрам» і завода «Мінскрышталь-груп». Александр Лукашэнка выказаўся на тэму сферы вытворчасці моцных алкагольных напояў. Паводле яго слоў, яе чакаюць няпростыя часы. Ён не выключае, што ў сістэме кіравання гэтай галіной адбудуцца змены. Па яго словах, дзяржава ні ў якім выпадку не можа сысці з гэтай сферы. Маўляў, аслабім кантроль, людзей пачнуць споіваць паленай гарэлкай, і яны пачнуць згінуць, як у некаторых суседніх краінах. Лукашэнка падкрэсліў, што дзяржава мусіць несці адказнасць за якасць прадукцыі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Партыя БНФ будзе вылучаць кандыдатам на прэзідэнцкія выбары намесніка старшыні Алексея Янукевіча. Раней у партыі былі два прэтэндэнты, але цяпер выбар спыніўся на кандыдатуры Янукевіча. Для яго вылучэння партыйцам давядзецца сабраць не менш за 100 тысяч подпісаў. Разам з тым у партыі БНФ не губляюць надзеі, што апазіцыя здолее вылучыць адзінага кандыдата, кажа старшыня партыі БНФ Рыгор Кастусёў. Сам Кастусёў быў кандыдатам у прэзідэнты на выбарах 2010 года. Пра жаданне балатавацца на пасаду прэзідэнта раней заявлялі Александр Лукашэнка, сустаршыня Беларускага нацыянальнага кангрэса Мікалай Статкевіч, старшыня ЛДПБ Алег Гайдукевіч, кіраўнік руху за свабоду Юразь Губарэвіч, лідар АГП Мікалай Казлоў, сустаршыня БХД Вольга Кавалькова, былы памочнік дэпутаткі Канапаскай Дзяніс Ціханенка, суворы беларус Віталь Зялкоўскі. Кіраўніца ТБМ Алена Анісім заявіла, што пойдзе на выбары толькі ў тым выпадку, калі на іх не пойдзе Лукашэнка. Свайго кандыдата вылучыць правацэнтрыстская кааліцыя, у якую ўваходзіць АГП, БХД і Рух за свабоду.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі ствараюць міжведамасную экспертную камісію па падрыхтоўцы карэкціровак кодэкса аб адміністрацыйных правапарушэннях. Гэта робіцца ў адпаведнасці з распараджэннем Александра Лукашэнкі. Кіраваць камісіяй будзе намесніца кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Вольга Чупрыс. Камісія вывучыць меркаванні не толькі прадстаўнікоў дзяржаўных органаў, але і простых беларусаў. Свае прапановы можна будзе дасылаць да 24 студзеня 2020 года. На электронную пошту apros@ncpi.gov.by. Акрамя таго, прапановы прымаюць праз аккаунты Правабай у соцсетках ВКонтакце, Аднакласнікі, Фейсбук, Твіттер і праз спецыяльную тэму на прававым форуме Беларусі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Палескім радыяцыйным запаведніку плануецца запусціць некалькі новых вытворчасцяў. Гаворка ідзе пра каніферму, дрэваапрацоўчы цэх і цэх па перапрацоўцы рыбы. На гэтыя мэты з бюджэту будзе вылучана больш за 2 мільёна рублёў. Каніферма на 200 галоў з'явіцца ў вёсцы Варацец Хонінскага раёна за 40 кіламетраў ад Чарнобыльскай АЭС. Цэх па перапрацоўцы рыбы будзе рэканструяваны ў саміх Хоніках 55 кіламетраў ад ЧАЭС, а ў Нароўлі 60 кіламетраў ад ЧАЭС будзе створана новая дрэваапрацоўчая вытворчасць. Раней намеснік дырэктара Палескага радыяцыйнага запаведніка Геннадзь Гапоненка расказваў Еўрарадыё.
Начынаем практыкаваць рыбалку, эту прамысловы лоў рыбы, видзець. В стадии охоты подписано распоряжение президентом о возможности, но мы ее пока не начинать. Начиная от самого больших, кончая карповыми, лещ, щука, плотва, густера, все эти виды, которые есть. В открытых водоемах, которые соединяются с водой, проходят по нормам пищевым.
Эксперыментальныя гаспадаркі пачалі працаваць у запаведніку з 1996 года і займаюць каля 1/3 усёй тэрыторыі Палескага радыяцыйнага запаведніка. У іх ужо разводзяць племянных коней, арганізоўваюць пчальнікі, вырошчваюць збожжавыя. У 2018 годзе заклалі яблыневы сад, актыўна займаюцца дрэваапрацоўкай.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя падзеі чацвярга 26 снежня ў праграме «Петарда».
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.